You're with SBS Radio.
Ang mga interpreter sa iba't ibang wika ay nagbibigay tinig sa mga biktima ng krimen sa panahon ng mga pagdinig sa hukuman at mga pag-iimbestiga ng pulisya. Sinabi sa SBS News ng mga nagtatrabaho sa sektor ng karahasan sa tahanan na ang nasabing gawain ay maaaring maging sanhi ng pagiging hiwalay o isolated, gayon din ng trauma kung saan kakaunti lamang ang maaaring makuhang suporta. Sinabi ni Shashi Kocha na dating nagtrabaho ng walang bayad sa isang serbisyong pangkomunidad na tumaas ang antas ng karahasan sa pamilya sa loob ng nakaraang dekada.
It all started around 95 or onwards, where it got more and more and more and more. And in today's date, still we don't know what is causing. So that where I say everywhere in the meetings also, because we don't know what is causing this, we can't fix it. Doesn't matter how much money we keep on pouring, that will be just going into the drain. That's all.
Sinabi ni Kocha na ang mga alaala ng mga kwento tungkol sa karahasan sa pamilya ay maaaring manatili sa isipan sa loob ng mahabang panahon. Nag-aalala siya tungkol sa kakulangan ng mga interpreter at sa kanyang palagay maaaring gamitin ng mga pulis ang mga ito ng higit pa.
Like me, there are quite a few people who are speaking different languages and they can do it, like Sri Lankan, like Burmese, like really Punjabi also, and we are in different shifts anyway. So they are saying that why can't we use these services? Yes, we are not qualified and we haven't got those certificates by NATA or whatever organization has come up lately. But yes, we are doing that job.
Sinabi ni Ria Jago mula sa Women's Legal Service Victoria na kung minsan ay walang makuhang mga interpreter kung kailangan nila ang mga ito. Aniya ang pinaka-vulnerableng mga kababaihan ay ang mga katutubo at mga biktimang hindi Ingles ang tubong wika.
Recently we had a case where the police didn't call an interpreter when they actually had been called to an incident. The person who was using violence got in first. That's a tactic that they often like to use. And so when police got there, he actually had better English than she did. In fact, she didn't speak English, so he told his story. He told the police that she had attacked him and that she was crazy. That's language that often we hear from men choosing to use violence. And so she wasn't able to respond.
Niripaso ng Women's Legal Service ang mga kasong dininig sa Melbourne Magistrates Court noong karang taon at napag-alamang may 32 kababaihan ang natukoy ng mali ng pulis bilang mga agresibo. Kalahati sa bilang na ito ay ipinanganak sa mga bansang hindi Ingles ang tubong wika. Iminumungkahi ng ulat na ito na ang datos na ito ay maaaring iugnay sa paggamit ng mga interpreter dahilan sa kung hindi kumuha ng interpreter ang pulis, hindi maisasalaysay ng mga kababaihang mula sa iba't ibang lengguwahe at kultura ang kanilang kwento. Sinabi ni Angela Lynch mula sa Women's Legal Service ng Queensland na kung hindi naiintindihan ng pulis ang kwento ng babae, ang mga kautosang naukol sa karahasan sa pamilya ay maaaring ibigay ng hindi naaangkop laban sa mga biktima.
And there's also issues in relation to shortages of interpreters in certain language groups and also concerns around women who are speaking about very sensitive topics being concerned that the interpreters may spread rumors or, you know, not be as confidential as they should be in a professional setting and that their story may get back out into the community, which brings a lot of shame to those women.
Ngunit sinabi ni Lynch na kahit na gumagamit pa ng mga interpreter, maaari pa ring magkaroon ng iba pang mga problema.
We have had some interpreters acting quite inappropriately where we've questioned really whether they are interpreting what the legal advice is being provided or whether they're actually giving advice themselves to the client or feeling sort of imposing themselves in the scenario.
Nauunawaan ng Victoria Police na ang ilang mga biktima mula sa magkakaibang kulturang pangkomunidad ay maaaring mag-atubiling gumamit ng interpreter dahilan sa usapin ng pagiging pribado. Sumasang-ayon si Jaigo na may panganib ng pagiging hindi wasto at kung ang mga interpreter ay nasa kalagayang sila ay nagigipit sa oras sa mga hukuman, maaaring makompromiso ang sistema ng hustisya.
I think what's really important is that decision makers within the court system and those who are involved in making sure that the interpreter services are as useful as possible and are supportive is making sure that the interpreters are appropriately funded so that not only are they family violence trained and really aware of the possibility of colluding with the aggressor.
Ang iba pang panganib ay ang paggamit ng parehong interpreter para sa parehong biktima at tinatawag na perpetrator. Noong taong 2016, inirekomenda ng Family Violence Royal Commission ang pag-a-update ng mga gabay upang bigyan diin ang nakapaloob na panganib sa paggamit ng parehong interpreter, gayon din ang paggamit ng mga bata upang maging tagapagsaling wika sa mga kaso ng karahasan sa pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ng Victoria Police na hindi dapat gumamit ang mga opisyal ng mga taong tilala ng perpetrator o mga miyembro ng pamilya bilang mga interpreter at kukuha sila ng interpreter sa lalong pinakamaagang panahon. Sa partikular, ang paggamit ng mga bata bilang mga interpreter o tagapagsaling wika ay maaaring magresulta sa panganib ng tinatawag na emotional trauma kapag narinig nila ang detalyadong pagsasalaysay ng karahasan sa pamilya. Sinabi ng mga hukuman sa Queensland na sa mga usapin ng karahasan sa pamilya, isa sa ayos ang pagkakaroon ng interpreter para sa unang pagdinig habang ang pulisya ng Queensland ay maghahanap ng isang tao sa kanilang istasyon na nagsasalita ng parehong lengguwahe o magbabayad para sa isang interpreter. Samantala, sinabi ng Court Services Victoria na kakailanganin ang 2 interpreter para sa mga kaso ng karahasan sa pamilya sa Magistrates Court at tatanungin ng hukuman ang mga victim survivor kung nais nila ng lalaki o babaeng interpreter upang sila ay makadama ng pagiging ligtas sa pagbabahagi ng kanilang kwento.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.